η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για άδεια ράφια σούπερ μάρκετ και αναρωτιόμαστε πόσο μπορεί να αντέξει μια χώρα χωρίς επαρκή από θέματα καφέ. Σκεφτόμαστε αν μια τραπεζική κρίση είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία και πώς θα ήταν η ζωή μας εάν υπήρχε ένα ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ενημέρωσης. Χορεύουμε το ταγκό της αργεντίνικης χρεοκοπίας και αναρωτιόμαστε εάν αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή που γνώρισε η χώρα τον τελευταίο αιώνα. Και ύστερα φεύγουμε για ένα σύντομο ταξίδι στην παγωμένη Μόσχα για να πιούμε ένα σφινάκι βότκας στην υγειά της ρώσικης χρεοκοπίας. Παίρνουμε και πάλι αφορμές από την Ελλάδα για να προβλέψουμε καταστάσεις που αφορούν ολόκληρη τη Μεσόγειο, από την Ισπανία μέχρι την Κύπρο. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Είτε δουλεύει σε μια φυλάδα σαν την Sun, είτε στο BBC One, τραγουδούν οι Faithless, η παραπληροφόρηση είναι όπλο μαζικής καταστροφής. Είτε με πληθωρισμό, είτε με παγκοσμιοποίηση, συνεχίζουν οι Faithless, ο φόβος είναι όπλο μαζικής καταστροφής. Και αυτό φαίνεται να το έχουν καταλάβει καλύτερα από όλους ορισμένα αυταρχικά και αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στο Φρουραρχείο των Αθηνών, που παλαιότερα ονομαζόταν Μέγαρο Μαξίμου, εκδίδεται μία εντολή. Ένας πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που σήμερα ονομάζεται Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους αυλικούς του για τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουν. Όταν σας ρωτάνε, τους λέει, τι θα συμβεί αν σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος και χρεοκοπήσουμε, εσείς θα λέτε ότι θα αδειάσουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ και οι γέροι θα πεθαίνουν στους δρόμους. Και το ίδιο βράδυ, μία ημέρα δηλαδή, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το νέο μνημόνιο, εντελώς συμπτωματικά, ορισμένα μέσα ενημέρωσης, παρουσίασαν την ίδια ακριβώς άποψη.
Θα κλείσουν σχολεία, νοσοκομεία και πολλές δημόσιες υπηρεσίες, προκαλώντας αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς με τη σειρά τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις τους.
Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Όπως αυτά που αραδιάζεις, κύριε Μεγάμα.
Κλείνουν οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν να δοθούν μισθοί και συντάξεις στο δημόσιο. Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε φάρμακα.
Αυτοί μασάνε τα διαμάντια και φτύνουν γυαλί, κύριε Μέγκαμαν. Αυτό είναι τρέλα.
Η πολιορκία των ATM προεξοφλείται και ο κίνδυνος κοινωνικής έκρηξης θα βρίσκεται μπροστά μας.
Αυτοί μπερδεύουν τη βία με τη δύναμη, την αληθεία με τη μιζέρια.
Ο εφιάλτης των άδειων ραφιών στα σούπερ μάρκετ θα είναι υπαρκτός.
Αυτό είναι τρέλα.
Και η Ελλάδα θα οδηγηθεί μοιραία σε διεθνή περιθωριοποίηση, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα. Θα υποστεί την αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων και θα απειληθεί να βρεθεί εκτός διεθνών οργανισμών, την ώρα που τα μέτωπα στα εθνικά θέματα θα φουντώνουν και χωρίς να μπορεί να παρέμβει επί της ουσίας σε κανένα θέμα σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα, όπως αυτά που αραδιάζεις, κύριε Μεγάμα.
Εάν λοιπόν μια χώρα χρεοκοπήσει, σύμφωνα με τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, κλείνουν τα σχολεία, τα ATM δεν βγάζουν χρήματα και οι πολίτες πεθαίνουν στους δρόμους σαν τις κατσαρίδες.
Αυτοί μπερδεύουν με τη βία.
Όλα αυτά βέβαια, όπως μας δίδαξε και η ταινία «Μια τρελή τρελή πτήση», είναι δευτερεύοντα, αφού υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να σου τελειώσει και ο καφές.
Are you telling us absolutely everything? Not exactly. We're also out of coffee.
Εδώ βέβαια προκύπτουν και ορισμένα πιο σοβαρά ερωτήματα. Το να λες ότι τα ATM δεν θα βγάζουν χρήματα και πολύ περισσότερο ότι θα τελειώσει ο καφές μπορεί να μετατραπεί σε αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η πληροφορία προκαλεί πανικό στους πολίτες οι οποίοι σπέβδουν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους, προκαλώντας έτσι κατάρρευση του ίδιου του τραπεζικού συστήματος. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν τότε ποινικές ευθύνες στους δημοσιογράφους που προκάλεσαν αυτό τον πανικό? Πριν φτάσουμε εκεί, σκεφτήκαμε να σας θυμίσουμε μερικά παλιά μουσικά ταξίδια της εκπομπής. Μερικά μουσικά ταξίδια στην χρεοκοπία. Δύο αποστολές σε χώρες που είχαν σταματήσει να πληρώνουν τους ξένους δανειστές τους και έκτοτε αναζητούν αυτούς που μιλούσαν για ολοκληρωτική καταστροφή για να τους πουν δύο λογάκια. Πρώτος σταθμός, Buenos Aires, Αργεντινή. Romantic Argentina. One of the richest countries in the world. Buenos Aires, a wonder city. Οι Gotham Project τραγουδούν το Disillusion σε ελεύθερη απόδοση, χωρίς αυταπάτες. Από γοήτευση. Τραγουδούν για μια χώρα που αποτελούσε κάποτε το διαμάντι της Νότιας Αμερικής. Πριν από μερικά χρόνια, το Infowar ταξίδεψε μέχρι την Αργεντινή και ένα βράδυ Σαββάτου βρέθηκε στο Puerto Madero, το παλιό λιμάνι του Buenos Aires. Εδώ, όπου σήμερα παρατάσσονται πολυτελή εστιατόρια, κάποτε ξεφόρτωναν βαριά και βρώμικα εμπορικά πλοία, κατεβάζοντας συχνά και καραβιές προσφύγων από την Ευρώπη. Αυτό το ετερόκλητο μείγμα Ευρωπαίων μεταναστών, απελευθερωμένων σκλάβων από την Αφρική και γηγενών από την Ηπειρωτική Αμερική, θα γεννήσει στην σύγχρονη Αργεντινή το τάγκο. Η κουβανέζικη χαμπανέρα συναντά την ουρουγουανή και αργεντίνικη μιλόγκα, ενώ δένεται με αφρικανικούς ρυθμούς και ευρωπαϊκές μελωδίες. Και ο νέος χορός, που αναγκάζει το ζευγάρι να έρθει σε άμεση σωματική επαφή, είναι τόσο ανέσχυντα ερωτικός, όσο επαναστατικό ήταν κάποτε το βάλς. Τάγκο όμως θα περάσει σχετικά γρήγορα από την ανυπολειψία των χαμετυπίων στα σαλόνια της νέας υψηλής κοινωνίας. Και αυτό γιατί στην Αργεντινή των αρχών του περασμένου αιώνα ανατρέπονται οι κοινωνικές ή αν προτιμάτε οι ταξικές ισορροπίες. Μια νέα γενιά νεαρών αξιωματικών του στρατού αμφισβητεί τα προνόμια της παλαιάς αριστοκρατίας. Και το τάγκο είναι ένας τρόπος για να αμφισβητήσεις παλιούς κανόνες και σχέσεις εξουσίας. Όπως συνέβη και στην Τουρκία, του Κεμάλ Ατατούρκ, οι νεαροί αξιωματικοί θα στελεχώσουν μια νέα αστική τάξη, η οποία ακόμη βέβαια δεν μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της. Από τη δεκαετία του 20 όμως, όλα αλλάζουν. We'll be right back. Η Αργεντινή δεν είναι πλέον μια χώρα ξεχασμένη στο νότο της Αμερικανικής Ηπείρου. Είναι μια από τις 10 πλουσιότερες χώρες του πλανήτη. Δυστυχώς, οι μέρες της ευημερίας θα κοπούν απότομα με την παγκόσμια οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 30, που φέρνει στην εξουσία μια σειρά από δικτάτορες. Η χώρα θα πρέπει να περιμένει έως τη δεκαετία του 40 για να κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο το άστρο του στρατηγού και μετέπειτα προέδρου της χώρας, Χουάν Πέρον. Η οικογένεια Πέρον, ο Χουάν και η Εύα φλερταρούν υπερβολικά με τον φασισμό. Η Εβίτα δηλώνει θαυμάστρια του Ισπανού δικτάτορα Φράνκο, τον οποίο επισκέπτεται μάλιστα στην Ισπανία, όπως μας θυμίζουν τα επίκαιρα της εποχής. Ο Πέρον παρακολουθεί τον ευρωπαϊκό φασισμό, αλλά δεν δημιουργεί ένα φασιστικό καθεστώς. Είναι αυταρχικό στη διακυβέρνηση, αλλά στείνει και το δικό του κοινωνικό συμβόλαιο. Ουσιαστικά, ανταποκρινόμενος και στις πιέσεις που δέχεται από τη βάση, ο Χουάν Πέρον κάνει ό,τι και οι περισσότεροι μεγάλοι ηγέτες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τοποθετεί τον δημόσιο τομέα στη θέση της ατμομηχανής της οικονομίας. Επιχειρεί έτσι να τραβήξει την εθνική αμαξοστοιχεία από τους βάλτους, στους οποίους είχε βρεθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Και όπως εξηγούσε και η γνωστή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Η Κατάληψη», ο Πέρον τα κατάφερε.
Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al hotel y colonia de Miramar, nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar.
50 years ago, Argentina was climbing towards the first world.
Πριν από 50 χρόνια, η Αργεντινή ανέβαινε τη σκάλα προς τον πρώτο κόσμο. Αναπτυσσόταν όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ο Χουάν Πέρον, ο στρατιωτικός ηγέτης που κυβέρνησε στη χρυσή εποχή της Αργεντινής, ακολούθησε το ίδιο μοντέλο που κυριαρχούσε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τεράστια δημόσια έργα υποδομής που μετέτρεψαν την Αργεντινή σε μια παραγωγική οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τα πιο εύπορα μεσαία στρώματα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.
The result was the most prosperous middle class in Latin America.
Η Αργεντινή όμως, παρά την ανάπτυξη, είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Λογαριασμούς που λόγω της ιστορίας της έτυχε να είναι ελλειμματική. Έχουμε επιστρέψει στο 1824 και σε μια αίθουσα του Foreign Office στο Λονδίνο, κάποιος κύριος George Canning χαράσει την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ο προκάτοχός του, ο Λόρδος Κάσερλι, είχε ως βασικό στόχο να διατηρήσει ανέπαφη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία θεωρούσε ένα πρώτης τάξης ανάχωμα στην επιρροή της Ρωσίας. Ο Λόρδος Κάσερλι όμως αυτοκτόνησε με έναν χαρτοκόπτη για λόγους που είναι πολύ προσωπικοί για να τους αναφέρουμε σε μια τόσο σοβαρή εκπομπή. Εάν βέβαια μας ρωτούσατε, θα σας λέγαμε ότι παρουσίαζε σημάδια σχιζοφρένειας, ενώ πιστεύετε ότι κάποιοι τον εκβίαζαν με αποκαλύψεις περί ομοφιλοφιλίας. Σημασία για την ιστορία μας πάντως έχει ότι ο διάδοχός του, ο George Canning, ανέλαβε να προωθήσει μια διαφορετική πολιτική. Το Λονδίνο άρχισε να στηρίζει εθνικό απελευθερωτικά κινήματα, τα οποία θεωρούσε ότι θα μπορούσε να μετατρέψει αργότερα σε προτεκτοράτα. Και ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχει ήταν να αρχίσει να δανείζει χρήματα σε κινήματα και κράτη τα οποία είχαν άμεση ανάγκη ρευστότητας. Και σε εκείνο το σωτήριο έτος 1824, η Βρετανία έστειλε χρήματα σε δύο περιοχές του πλανήτη, στην Ελλάδα και την Αργεντινή. Και για τις δύο χώρες ξεκινά έτσι μια περίοδος οικονομικής υποτέλειας, η οποία θα διαρκέσει για δεκαετίες, εάν όχι για αιώνες. Ο Αργεντίνος σκηνοθέτης Φερνάντο Πίνο Σολάνας εξηγούσε στο ντοκιμαντέρ του «Η ώρα της κρίσης» τι σήμαινε για την Αργεντινή εκείνο το δάνειο του 1824.
En casi dos siglos de vida independiente,
ήδη από την αρχή της ανεξαρτησίας, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, το εξωτερικό χρέος της Αργεντινής ήταν η πηγή της φτώχειας, της διαφθοράς, αλλά και τεράστιων σκανδάλων. Ήδη από το πρώτο εξωτερικό δάνειο, που συμφωνήθηκε το 1824 με τη Βρετανική τράπεζα Baring Brothers, το χρέος χρησιμοποιήθηκε για να πλουτίζουν οι χρηματιστές της Αργεντινής, να ελέγχουν την οικονομία και να αφαιρούν τον πλούτο της χώρας. Το εξωτερικό χρέος συνδεόταν πάντα με μεγάλες επιχειρήσεις και με τη συνενοχή σχεδόν όλων των κυβερνήσεων. Η πολιτική του χρέους δημιούργησε γενιές τεχνοκρατών που αντί να εργάζονται για τη χώρα τους, ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα τραπεζών και ξένων πολυεθνικών.
Και, defender su país.
Και αν οι τεχνοκράτες που εργάζονται για τα συμφέροντα ξένων τραπεζών και πολυεθνικών σας θυμίζουν κάτι, περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Αλλαγή θέματος. Κάποια λίτες ενεπλάτησαν σε φασαρίες. Λίγο πολύ γνωστές ιστορίες συμβαίνουν σε όλες τις πορείες. Για το σκοπό τους κανένα σχόλιο, μόνο για το κομμάτι τα ποσοστά. Και ξαφνανούς οι αργαιολάχνοι προβάλλουν ιδεώδη φασιστικά. Στατιστικά πριν ανεργία κι αν έχει άπορα μιλές. Έτσι μπορεί να σου δώσουν και σένα κάποια από όλες τις εκπομπές. Σου λένε να τρομάξεις, να μην μιλάς. Εδώ δεν θέλουμε σκέψη χαζέ. Παράγουμε άβουλα όταν χαρούμε, έτσι απλά τσάμπα και μπέρεσε.
Κάθεσαι και χαίρεσαι για τα ανούσια παιχνίδια τους τρελαίνεσαι. Μα μην τρελαίνεσαι με ψέμα μη μαγεύεσαι. Τα παγωμένα τους χαμόγελα πολέμησε. Τζαμπά και βέρεσαι, τρομαγμένος κάθισες. Στον καναπέ σου και την πόρτα κλίδα πάρωσες. Το μα κατάντησες και να πουνό με σκάμωσες. Σε πίσω να μην θες να ζεις αλλιώς την πάτησες. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τετράγωνο κουτί. Κι όμως αυτό ορίζει πως θα κινηθούμε. Και γιατί εφόσον όλοι το γνωρίζουμε δεν κάνουμε κάτι. Για να απεξαρτηθούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αντίπαλοι τους έπρεπε να ήμασταν κι όμως αναποχαυνομένοι. Ξεχνάμε δίδαρχες που δίδαξαν να είμαστε απελευθερωμένοι. Από ηλικές ανούσιες ανάγκες ανεξαρτητοποιημένοι. Αντί γι' αυτό σε μια καρέκλα σε μια πολυθρόνα όλοι καθυλωμένοι. Μες στα σπίτια μας κρύβα παρωμένοι. Πως μας πείσαν επιτέλους κι είμαστε όλοι τρομαγμένοι. Πως κατάφεραν και κράτησαν τη φαντασία μας περιορισμένη. Σε ένα πλασματικό πεδίο η ζωή μας ορισμένη. Ψηφίζουμε ανθρώπους που κανείς μας δεν τους καταλαβαίνει. Χωρίς αντίδραση ο νους μας όλα τα υπομένει. Άπειρα 24 ώρα περνάνε βιαστικά και μάταια. Με μάτια ανοιχτά σε ηλεκτρονικά παράθυρα μπροστά. Κυλούνε οι ζωές μας κάπως πρόχειρα. Στο ανθρωποστάσιο που αναζητώ μία ταυτότητα. Τόπο γέννησης και υπηκότητα. Ψάχνω τον κώδικα με σύνορα και περιθώρια. Την πίστη που μου δίδαξαν αλλιώς την νόμιζα. Τώρα που τυπώνουν τον Θεό σε χαρτονόμισμα. Μια πρόσωπη δουλεία που προσδίδει ανάστημα. Για να ξοδεύω στο κοσμικό πολυκατάστημα. Σε τσιμεντένιες ζούγκλες που χτίζουν και γκρεμίζουν. Τρομοκρατία οι προκινούμενοι όσα στηρίζουν. Με μέσα μαζικά προβάλλουνε και διαφημίζουν. Αφού παντότε τρώμε όλα όσα μας ταΐζουν. Αφού οι φωνές ακολουθούν πολιτικές γραμμές. Και αφού φημώνονται οι αλήθειες πάντοτε με πιταγές. Τζαμπά και βέρεσαι, κάθεσαι και χαίρεσαι. Για τα ανούσια παιχνίδια τους τρελαίνεσαι. Μα μην τρελαίνεσαι με ψέμα, μη μαγεύεσαι. Τα παγωμένα τους χαμόγελα πολέμησε. Τζαμπά και βέρεσαι, τρομαγμένος κάθισες. Στον καναπέ σου και την πόρτα κλίδα πάρωσες. Το μα κατάντησες και να μου γνώμε σκάμωσες. Σε πίσω να μην θες να ζεις αλλιώς την πάτησες. Τζαμπά και βέρεσαι, κάπεσαι και χαίρεσαι. Για τα ανούσια παιχνίδια τους τρελαίνεσαι. Μα μην τρελαίνεσαι με ψέμα, μη μαγεύεσαι. Τα παγωμένα τους χαμόγελα πολέμησε. Τζαμπά και βέρεσαι, τρομαγμένος κάθισες. Στον καναπέ σου και την πόρτα κλίδα πάρωσες. Το μα κατάντησες και να μου γνώμε σκάμωσες. Σε πίσω να μην θες να ζεις αλλιώς την πάτησες.
Εκπομπή Infowar συνέχεια, όπου αφού χορέψαμε το τάγκο της αργεντίνικης ανάπτυξης, ετοιμαζόμαστε για το δραματικό χορό της χρεοκοπίας. Παρά το ιστορικό χρέος που δημιουργεί στην Αργεντινή η Βρετανική Αυτοκρατορία, η χώρα κατορθώνει να διαχειρίζεται κακήν κακώς το εξωτερικό της χρέος μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν θα ανέλθει στην εξουσία η χούντα του στρατηγού Γκαλτιέρη.
El hidalgo pueblo argentino, repito, El Hidalgo pueblo argentino.
Ο Γκαλτιέρη μπορεί να βρέθηκε σε πόλεμο με την Μάργαρετ Θάτσερ για τα νησιά Φόκλαντ, ήταν όμως ένας κρυφός θαυμαστής της. Όπως και η σιδηρά κυρία, έτσι και αυτός διαλύει το κράτος πρόνοιας και τα συνδικάτα, ενώ εξαφανίζει και κάθε μορφή κρατικής παρέμβασης. Στην Αργεντινή, ο κρατισμός του Περόν δίνει τη θέση του στο φλερ των στρατηγών με τον νέο φιλελευθερισμό. Όπως και πολλές ακόμη χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή υποτάσσεται με τη δύναμη των όπλων στο δίδυμο της ελεύθερης αγοράς και της δημοκρατίας που της υπόσχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το 2001, το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Μέσα σε λίγα 24 ώρα η Αργεντινή μετατρέπεται σε χώρα του τρίτου κόσμου, με χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν την τροφή τους στα σκουπίδια. Πώς έφτασε όμως η Αργεντινή να περάσει το κατώφλι της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης? Ένα μόλις χρόνο μετά την οικονομική κατάρρευση του 2001, ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγλιτς έκατσε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο για την Washington Post. Η Αργεντινή, σύμφωνα με τον Στίγλιτς, αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα με το χρέος και εξίσου σημαντικά προβλήματα πολιτικής διαφθοράς. Δεν ήταν όμως αυτά που έφεραν την καταστροφή. Η Αργεντινή, ακολουθώντας τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επέβαλε πολιτική σκληρής λιτότητας, τη στιγμή που η οικονομία διερχόταν μια περίοδο κρίσης. Παράλληλα με τη λιτότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγκάζει την Αργεντινή να ξεπουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου. Ανάμεσά τους, ο Εθνικός Αερομεταφορέας και κυρίως η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, η οποία εκείνη την περίοδο παρουσίαζε ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αργεντίνος βουλευτής Αρμάντο Βιντάλ εξηγούσε ύστερα από μερικά χρόνια πως στήθηκε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της Αργεντινής με τη βοήθεια διεφθαρμένων πολιτικών και κυρίως των μέσων ενημέρωσης.
De modo que cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero.
Υπήρχαν τόσες ομάδες πίεσης στο κοινοβούλιο και τόσα χρήματα που μπορούσαν να κερδίσουν οι βουλευτές. Έγιναν τόσες συμφωνίες ιδιωτικοποιήσεων κάτω από το τραπέζι. Και όλα αυτά ενώ τα μέσα ενημέρωσης διαφήμιζαν τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Υπήρχαν γνωστοί αστέρες της τηλεόρασης με μεγάλη ακροαματικότητα που το έκαναν συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο η πολιτική υπεύθυνη. Είναι και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την ηλιθιότητα? Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο βρίσκονται στα χέρια ηλιθιών που απευθύνονται σε ένα έθνος ηλιθιών. Ως πότε θα τους ανεχόμαστε?
Η πλέον εξονημένη δημοσιογράφη της Αργεντινής, οι δοσύλλογοι και οι μαυραγορείτες της ενημέρωσης υπηρετούν τη δική τους οικονομική κατοχή. Απειλούν καθημερινά τους πολίτες ότι αν δεν υπακούσουν θα επέλθει καταστροφή, ότι θα αδειάσουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Οι αλήτες της ενημέρωσης μετατρέπονται σε πρετοριανούς, ενός καθεστώτος που καταραίει. Στην πραγματικότητα το τραπεζικό σύστημα καταραίει και τα ράφια αδειάζουν ακριβώς επειδή η κυβέρνηση συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους. Και τότε οι δημοσιογράφοι πρετοριανοί βλέπουν χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν πλέον έξω από τα στούντιο των μεγάλων καναλιών. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αποτελούν εχθρό της χώρας, εχθρό του λαού. Η λύση στην κρίση θα δοθεί μόνο όταν οι πολίτες αναγκάζουν σειρά προέδρων να εγκαταλείψουν πανικόβλητη το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερα. Και όπως εξηγούσε ο Αργεντίνος σκηνοθέτης Φερνάντο Πίνο Σολάνας, ο κόσμος δεν υποχωρούσε.
El pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa.
Και ο κόσμος δεν υποχωρούσε. Ήταν εργάτες και νοικοκυρές, υπάλληλοι, συνταξιούχοι και φοιτητές. Ήταν οι απόγονοι αυτών που για δεκαετίες αντιστέκονταν στις δικτατορίες, τις διώξεις και τις πολιτικές λιτότητες. Και τώρα προδόθηκαν από τη δημοκρατία.
y en democracia traicionados.
Το αργεντίνικο τάγκο παίρνει την εκδίκησή του και οι Gotham Project παρουσιάζουν το La Revancha del Tango. Οι πολίτες είχαν πιστέψει τις απειλές της κυβέρνησης και των μεγαλοδημοσιογράφων, η χώρα δεν θα είχε βγει ποτέ από την κρίση. Όπως μου εξηγούσε ο δημοσιογράφος Άβι Λιούις για τον ντοκιμαντέρ Δεπτόκραση, θα έμενε με το όπλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον κρόταφο.
The debt was always used as a gun to the head of the country.
Χρησιμοποιούσαν το χρέος σαν ένα όπλο στον κρόταφο της Αργεντινής, όπως έκαναν δηλαδή και σε χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας. Εάν πιστεύαμε ό,τι έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οργανισμοί, όταν η Αργεντινή προχώρησε σε αθέτηση πληρωμών, θα έπρεπε να επέλθει ολοκληρωτική καταστροφή. Ξέρετε τι συνέβη πραγματικά? Το μόνο που καταστράφηκε ήταν η αξιοπιστία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί η Αργεντινή γνώρισε μια περίοδο τρομακτικής ανάπτυξης, όταν όλα τα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους χρησιμοποιήθηκαν για τις εθνικές ανάγκες.
Μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ Δεπτόκραση, θελήσαμε να επιβεβαιώσουμε όσα μας είχε πει ο Άβι Λιούις. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στην Ουάσιγκτον για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ καταστρόικα. Και εκεί μας περίμενε ο Ντιν Μπέικερ, πρόεδρος μαζί με τον Μαρκ Βάισμπροντ στο Center for Economic and Policy Research. Τις ημέρες που τον επισκεφθήκαμε στην Ουάσιγκτον, το Center for Economic and Policy Research παρουσίαζε μία έρευνα για την εκρηκτική ανάπτυξη που γνώρισε η Αργεντινή μετά τη λεγόμενη χρεοκοπία. Και ανάμεσα σε άλλα, ο Ντιν Μπέικερ μας εξήγησε και τι σημαίνει να εγκαταλείπεις μία λεόντιο νομισματική ένωση.
I don't say it's the best solution, but one of the solutions I think should have been on the table is leaving the euro. I mean, the model here is.
Δεν λέω ότι είναι αναγκαστικά η καλύτερη λύση, αλλά μία από τις λύσεις που έπρεπε να έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η έξοδος από την ευρωζώνη. Θα έπρεπε να δείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία είχε επίσης πολύ μεγάλο έλλειμμα, η οικονομία της συρρυκνωνόταν και η κατάσταση επιδεινωνόταν επειδή ακολουθούσαν τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λόγω της συνεχιζόμενης λιτότητας, η κυβέρνηση έχασε την νομιμοποίησή της και η χώρα προχώρησε σε στάσεις πληρωμών. Επίσης, απελευθερώθηκαν από το δεσμό του δολαρίου με το οποίο είχαν συνδέσει το νόμισμά τους. Ύστερα από αυτό, η οικονομία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση για μόλις 3 μήνες. Αλλά μετά τους επόμενους 3, ακολούθησαν 7 χρόνια σταθερής ανάπτυξης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να επιβράδυνε λίγο την ανάπτυξη, αλλά η χώρα επανέκαμψε και φέτος αναμένεται να έχει ανάπτυξη της τάξης του 8%. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να φύγετε από το ευρώ, αλλά αν η εναλλακτική είναι 10 χρόνια λιτότητας με υψηλή ανεργία και μειώσεις μισθών, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να σκεφτεί και αυτό το σενάριο.
Διακόπτοντας βέβαια έστω και προσωρινά την αποπληρωμή των χρεών και την πρόσδεση με το δολάριο, η Αργεντινή γνώρισε πραγματικά μία μίνι κρίση. Αυτή όμως διήρκεσε μόνο για το πρώτο τέταρτο του 2002. Από τότε μέχρι σήμερα η ανάπτυξη έφτασε το 94%. Το 2001, ένα στους 2 κατοίκους ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2010 ήταν ένα στους 7. Οι κοινωνικές δαπάνες τριπλασιάστηκαν και ο πληθωρισμός μπορεί να αυξήθηκε, αλλά οι επιπτώσεις στους πολίτες αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Ο πληθωρισμός, άλλωστε, με σωστή κοινωνική πολιτική, αφορά μόνο το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και διόλου τους πολίτες. αρκετοί φυσικά απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα λέγοντας ότι η Αργεντινή είναι μια μεγάλη οικονομία με δικούς της πόρους. Είχα θέσει αυτό το ερώτημα στον Κλαούντιο Κάτς, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Και αυτός μου απάντησε ότι δεν έχει σημασία μόνο τι πόρους διαθέτεις, αλλά τι δύναμη έχεις να τους χρησιμοποιήσεις.
Il faut comprendre deux choses. Le premier, l'Argentine, ce n'est pas un grand pays. C'est un pays périphérique.
Πρέπει να καταλάβετε δύο πράγματα. Καταρχάς, η Αργεντινή δεν είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά μια χώρα της περιφέρειας. Έχει βεβαίως φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις οικονομίες του κέντρου και στις εξαρτημένες οικονομίες της περιφέρειας και η Αργεντινή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, όπως και η Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως αν μια χώρα ανακτήσει τον κυριαρχικό έλεγχο της οικονομίας, μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη οδός για να προχωρήσει. Η Ελλάδα, λόγω χάρη, μπορεί να μην διαθέτει στρατηγικούς πόρους όπως το πετρέλαιο, αλλά έχει τόσα άλλα στοιχεία. Είναι ισχυρή στον τομέα της ναυτιλίας και αποτελεί σημαντικό τουριστικό κέντρο όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Το ερώτημα είναι πώς διαπραγματεύεσαι σε διεθνές επίπεδο στη χρήση αυτών των πόρων. Και για να διαπραγματευτείς πρέπει να έχεις τον έλεγχο της οικονομίας. Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι τι έχεις, αλλά πώς το χρησιμοποιείς. Και αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της.
Ο Κλαούντιο Κάτς λοιπόν θεωρούσε ότι η Ελλάδα και χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αργεντινής. Αρκεί όμως ένα παράδειγμα για να ισχυριστούμε ότι η αθέτηση πληρωμών είναι προς όφελος μιας χώρας. Η δημοσιογραφική δεοντολογία μας το απαγορεύει. Γι' αυτό εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι μας στη Ρωσία. Θα τα πούμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Παραμένετε στην εκπομπή Infowar και εμείς εξακολουθούμε να συζητάμε για χώρες που προχώρησαν σε στάση πληρωμών αδιαφορώντας για τον κίνδυνο της λεγόμενης χρεοκοπίας με τον οποίο τους απειλούσαν οι κυβερνήσεις και οι ομοκρέβατοι δημοσιογράφοι τους. Η Αργεντινή, όπως είδαμε, το τόλμησε και την τελευταία δεκαετία γνώρισε έναν από τους σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην πρόσφατη οικονομική ιστορία του πλανήτη. Υπήρξε όμως και μια άλλη χώρα που δεν τα πήγαινε τόσο καλά με τους πιστωτές της, η Ρωσία. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη πριν από χρόνια στην μεγάλη πολική αρκούδα της παγκόσμιας οικονομίας, ταξιδέψαμε μέχρι τη Μόσχα. Και αυτή τη φορά για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Εκεί μας περίμενε ο Μπόρις Κακαρλίτσκι, πρώην βουλευτής και διευθυντής του Institute of Globalization Studies της Μόσχας. «Αν χρεοκοπήσουμε», του είπαμε, «μας λένε ότι θα πεινάσουμε». Και αυτός, αφού γέλασε στα μούτρα μας, κάνοντας μας να αισθανόμαστε σαν μεγάλο δημοσιογράφη τηλεοπτικού σταθμού, μας είπε τα εξής.
You have to learn from our default. Because your government keeps saying that default is a disaster and so on. Going to drachma will be a disaster.
Πρέπει να μάθετε από το παράδειγμά μας στη στάση πληρωμών. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει στην καταστροφή και πως το ίδιο θα συμβεί και με την επιστροφή στη δραχμή. Κοιτάξτε όμως τι κάναμε στη Ρωσία. Καταρχήν κάναμε στάση πληρωμών και ακυρώσαμε το χρέος. Στη συνέχεια υποτιμήσαμε το ρούβλι, γεγονός που έκανε τις ρωσικές επιχειρήσεις τρομερά ανταγωνιστικές. Έπειτα τυπώσαμε χρήμα προκειμένου να αναζωογονήσουμε την αγορά και οι άνθρωποι να βγουν στα μαγαζιά και να αρχίσουν να αγοράζουν. Έτσι μέσα σε δύο μόλις χρόνια η Ρωσία πέρασε από μια πολύ βαθιά ύφεση σε μια τρομακτική ανάκαμψη. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσα ορατό όχι μόνο στην ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Και όλα αυτά απλώς και μόνο επειδή τολμήσαμε να κάνουμε στάση πληρωμών και όλα τα άλλα που ανέφερα.
If there is high inflation, that means Greece is going to develop very fast and Germans will rush into Greece.
Αυτά μας έλεγε λοιπόν ο Μπόρις Γκαγκαρλίτσκι όταν τον γνωρίσαμε στη Μόσχα για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Μια αποστολή που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν όλοι εσείς δεν συνεχίζατε να ενισχύετε την «Καταστρόικα» από τη διεύθυνση katastroika.com. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Αντί επιλόγου σε αυτή την εκπομπή, προτιμήσαμε να σας παρουσιάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κουτί της Πανδώρας του κύριου Βαξεβάνη. Ο οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης εξηγεί αυτό που είχαμε πει κάποτε και από αυτή την εκπομπή πριν από 2 χρόνια, ότι πολύ απλά τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Και όποιος σας απειλεί με το αντίθετο είναι είτε ολοκληρωτικά ανίδεος, είτε εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Χωρίς βέβαια το ένα να αποκλείει το άλλο.
Ένα κράτος ποτέ δεν πάβει να υπάρχει, όσο έχει πολίτες. Ένα κράτος λοιπόν δεν χρεοκοπεί ποτέ όπως χρεοκοπεί μια επιχείρηση. Ο Έλληνας πολίτης πάρα πολύ εύκολα εκβιάζεται. Γιατί όταν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, αν δεν υπογράψεις αυτό το χαρτί εδώ, θα πτωχεύσει το ελληνικό κράτος. Σκέφτεται αμέσως. Τι σημαίνει πτώχευση της ΦΥΚΣ? Περνά από το εργοστάσιο και είναι ένα αγιαπή. Δεν υπάρχει πια. Θέλω η χώρα μου να μην υπάρχει πια, το κράτος μου να μην υπάρχει πια, θα υπογράψω ότι μου δώσουν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ μιας γλωσσικής ανεπάρκειας της γλώσσας μας με μια προσπάθεια επισταμένη από την πλευρά των πολιτικών να εκβιάσουν την συνυπογραφή τόσο των βουλευτών όσο και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά σε οτιδήποτε μας παρουσιάσουν προς υπογραφή.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο που ύστερα από μια παρολίγον ολέθερια τεχνική αβαρία έδεσε φωνές και ήχους. Γεια σας και χαρά σας.